Gdje ti je smrti žalac? Gdje ti je ade pobjeda? Smrt se suočila sa besmrtnim Bogom koji je kao živonosni kvasac osvetio njegovu ljudsku prirodu, a kroz nju i sveukupnu ljudsku prirodu i sveukupnu tvorevinu.
Na talasima radija Svetigora sveštenik odgovara nedjeljom u 21 sat.
Ištite i daće vam se, tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se, jer svaki koji ište i prima, svaki koji traži nalazi i koji kuca, otvorit će mu se.
Vera večna, vera stara.
Pitanje možete postavljati na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com.
Slavite Boga, ne.
Na brojeve telefona 020 228 555, 068 041 045 ili putem Facebook stranice Radija Svetigora.
Kada ti je živi Bog jednostavno predložen pred tobom i poznat ti je način na koji se uzlazi kod njega, nemoj da pokušavaš to na drugi način jer ćeš završiti u zemlji ne dođi.
Očekujemo vaša pitanja kako bi saborno učestvovali u ovoj emisiji. Voditelj Slobodanka Grdinić.
Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, pomaže Bog, dobro nam došli u novo izdanje emisije Pitajte sveštenika na ovu 24. nedjelju po prazniku Pedesetnice. Imamo blagoslov i radost da je naš večerašnji gost jeromonah Rafailo Boljević, iguman manastira Podmajine. Oče, blagoslovite i dobro nam došli.
Blagoslov Gospodnji da bude na svima. Da.
Hvala Oče što ste se odazvali pozivu da večeras budete naš gost. Znate da je uobičajeno da ove emisije počinjemo tumačenjem Svetog Evanđelja. Ovo je 24. nedjelja po duhovima. Pa da vas zamolimo da nam najprije protumačite Sveto Evanđelje na ovu svetu nedjelju.
Pa kao i svake, tako i ove nedjelje, djeca crkve i svi oni koji su prizvani da blagodaću Duha Svetoga to budu, da od ranjene tvorevine pređu ono blagodatno i blagosloveno stanje oni koji su Duhom Svetim usinovljeni, a prizvani upravo čudesnim evanđelskim povijestima koje nam otkrivaju nešto sasvim drugačije od onoga što svijet u svom palom stanju ima i nudi, tako da zaista svako nedjeljno i čitanje i slušanje Svetog Evanđelja jeste jedan veliki događaj i jedan veliki božanski dar namučenom i grijehom iscrpljenom rodu ljudskom. Tako je svake nedjelje, pa i ove čuli smo i vidjeli, ako smo sa pažnjom prisustvovali svetim bogosluženjima, da je sila Božija prisutna i da dejstvuje u ličnosti Sina Božijeg, Gospoda našeg Isusa Hrista, i da svaki onaj koji ga na taj način prima kao od Oca rođenog prije svih vjekova radi našeg spasenja u vremenu ovaproćenog i koji ga se sa tom vjerom kosne, koji mu pristupa da prima silu koja iz njega, dakle iz dubina njegovoga bića izvire i koja tako blagotvorno djeluje na grijehom povrijeđenu ljudsku prirodu. Kad kažemo grijehom povrijeđenu, mislimo i na uzrok koji imamo u demonskom dejstvu i nagovoru i u posljedicama koje imamo u bolesti i u smrti. tako i današnje sveto evanđelje otkriva kakva je silina vjere u Isusa Hrista kroz ove dvije, da kažemo, evanđelske situacije koje su vezane za prvo bolest, a onda i smrt Jairove kćeri, a onda i bolest, tešku, dugotrajnu bolest krvotočive žene. To je možda dostinem naših slušalaca, to i ne zna, ona je svetiteljka naše crkve, eto mi blagoslovom Božim imamo i njene mošti u našem hramu, to je sveta Veronika, ta krvotočiva žena. Dakle, otkriva se koliko je važno da imamo vjeru u Gospoda Isusa Hrista kao ovaproćenog Boga i da sa tom vjerom pristupajući mu i danas, jer ništa on manje nije sa nama danas nego što je bio u ono vrijeme, možemo slobodno reći i trebamo reći i naglasiti da je njegovo prisustvo svakako kroz crkvu danas još snažnije u blagodatnom prisustvu kroz svete tajne i kroz djelovanje Duha Svetoga. Njemu počasti, vlasti, sili i suštini ravnog zajedno sa Otcem. Tako da i danas svi oni koji pristupaju crkvi sa pravom, dakle pravoslavnom pobožnošću i koji se dotiču ne samo njegovih haljina, nego i njegovog tijela, svetotajinski, dakle i njegovog tijela i krvi u svetoj tajni pričešća, primaju i dobijaju isceljenje prije svega od duhovnih neduga, dakle duhovnog slijepila, a onda ukoliko je to potrebno i na spasenje, vječno spasenje, onda i od tjelesnih neduga. Ali vrlo je jasno tu izraženo da i oni koji su u blizini, koji se gotovo tiskaju oko njega, kao što nam ova priča i otkriva, koji ga dodiruju, ali bez vjere, oni ne dobijaju tu silu koju je dobijala konkretno krvotočiva žena koja ga se samo dotakla, silno vjerujući da je dovoljan eto i taj dodir njegove haljine za njeno isceljenje i zaista po sili, odnosno po tom magnetizmu vjere, sila Božja se izlijeva na nju i došlo je do velike promjene prije svega u njenom duhu, a onda i u bolnom njenom tijelu. Isto to vidimo i u slučaju Jaira koji opet Hristu prilazi i poziva ga da dođe i da stavi ruke na njegovo bolesno čedo, dakle na njegovu ćerku, oboljelu od teške smrtonosne bolesti. Istina, ovdje ne vidimo istu vjeru kao recimo kod rimskog kapetana koji je išao mnogo dublje vjerujući da čak nema potrebe da Gospod i dođe u njegov dom, jer kako je za sebe smatrao nije ni dostojan toga, nego je dovoljno da samo rekne riječ i da će ozdraviti sluga njegov. To je jedan zaista čudesan primjer silne vjere koja izaziva izlivanje božanske sile na onoga koji vjeruje i kroz njegovu vjeru kao kroz jednu prizmu ta sila se usmjerava na ono što vjerujući ište od Gospoda. Tako da je i danas veoma, veoma bitno da imamo tu jednu zdravu, da kažemo, pravoslavnu pobožnost. Ovdje ne podvlačimo pravoslavlje želeći da ga suprotstavimo nečem drugom, nego prosto govorimo o tom jednom vjerovanju koje daje čovjeku mogućnost da osjeti da je Hristo zaista među nama i da i danas svi bez izuzetka imamo mogućnost da ga se kosnemo u crkvi i molitveno i duhovno, a svakako i tjelesno, prije svega kroz svete tajne, posebno kroz tajnu svetoga pričašća, u kojoj se, kako to sveti oci i sveta crkva uči, mi prosto ne dotičemo, nego se pričašćujemo. Dakle, to je jedan dublji vid sjedinjenja. Samo je bitno, i eto, još jednom da to podvučemo, da imamo vjeru. Jer i danas, ukoliko se tiskamo oko putira i ukoliko se pričašćujemo bez vjere, nećemo primiti silu. I, nažalost, nerijetko se to i dešava, ljudi se tako češće i ređe pričašćuju, međutim ne vide se plodovi od primanja svetih tajni, a uzrok te suvoće jeste nedostatak vjere, ili je ona površna, a ne može biti takva kad je u pitanju ličnost Gospoda Isusa Hrista, ili je u goloj varijanti kriva ili zaražena nekim, da kažemo, primjesama laži ili takozvanog jeretičkog umovanja. Onda, s druge strane, eto, iskoristio bih priliku, pošto vidimo da je danas to opet nekako aktuelno, opet se ta tama podigla i pokušava da sablazni narod, a baš se tiče svetinje nad svetinjama, dakle svetoga pričašća. Ljudi koji još nisu utvrđeni u vjeri, a pod pritiskom onih koji putem medija pokušavaju da pohule na svetinju pričašća, pa ne samo da oslabe vjeru u njega, dakle u prisustvu samoga Gospoda Isusa Hrista, baš ovog čija haljina iscjeljuje, čija ruka mrtve vaskrsava, čiji glas djeluje, čijoj se volji sve pokorava, nego čak idu demonski, drsko dotle da na svetinju pričašća pohule i na taj način što je dovode u vezu sa bilo kakvim oblikom prenošenja bilo kakve zaraze. Jer ako sveto pričašće iskorjenjuje primarnu bolest, a to je grijeh, onda je sasvim suludo i demonski drsko vezivati tu svetinju za bilo kakav drugi izvor zaraze ili mogućnost stvaranja uslova za prenošenje bilo kakve druge bolesti, jer ipak je grijeh primarna bolest, iz nje sve drugo izvire, a mi znamo da se pričašćujući se sa vjerom oslobađamo upravo grijeha, jer i sam čin liturgije vrlo jasno ukazuje, podsjećajući nas na riječi samoga Gospoda, Iscjelitelja i Spasitelja, koji govori: uzmite, jedite, ovo je tijelo moje koje se radi vas lomi na otpuštenje grehova. Znači, na jedno potpuno iscjeljenje. I pijte iz nje svi, ovo je krv moja koja se radi vas i radi mnogih izliva na otpuštenje grehova. Dakle, vrlo je bitno da narod bude tu oprezan i da ne podlegne to jednoj, da kažemo, sablazni i tom jednom pritisku, medijskom pritisku, koji hoće da izazove ili slabljenje vjere, koja je, moramo priznati, kod mnogih ipak baš takva, dakle je slaba, ili ne daj Bože da gurne nekoga u misao ili u hulu na tu svetinju, na svetinjama, jer na taj način čovjek zaista sebe osuđuje na potpunu propast, u njemu se rađa snažno nevjerje i on kao takav zaista nema nikakvu perspektivu u vremenu, a u vječnosti, nažalost, ostaće sam i u toj jednoj daleko bilo, ali opet treba to znati i toga se plašiti, na jednu vječnu izolaciju od onoga koji jeste ljubav, koji jeste sušto, zdravlje, sušti život. Evo, ovo evanđelje nas, dakle, još jednom i u ove dane podsjeća da je Hristos među nama, da ga treba vjerovati, sa pravom vjerom mu i danas pristupati, i osjetit ćemo isto ono što su mnogi prije nas osjetili u susretu i u svetotajinskom sjedinjenju sa njim.
Oče, hvala vam što još jednom nas podsjetili na značaj svetog pričešća u svim vremenima, pa i u vrijeme pandemije koronavirusa koji vlada. Zbog ovog virusa naši slušaoci i svi mi ne možemo da proslavimo ni slave onako kako smo navikli u velikom krugu svoje rodbine i prijatelja. Eto, tako je juče proslavljeni Aranđelov dan, pa da nam kažete nešto i o tome, oče, a i o samom prazniku, o prazniku sabora svetog Arhangela Mihajla, koga smo juče proslavili.
Pa dobro, što se tiče načina proslavljanja slava, slava Bogu da smo ih slavili i onako, a slava Bogu što ih eto danas slavimo i ovako, treba biti spreman na sve ono što Boži tajanstveni promisao dopušta i na čovjeka i na zajednicu i na cjelokupni ljudski rod. Tako da ipak slava Bogu za sve što bi sveci rekli. A sam praznik Aranđelov dan je čudesan praznik koji otkriva da postoji čitava jedna struktura, jedna hijerarhijska struktura nevidljivih umova i duhova. Dakle, jedna, ajde da se ovako izrazimo možda malo jednostavnije, vojska crkve. Jer mnogi ljudi to ne znaju, a nema razloga da živimo u tom neznanju da crkva ima Hristova crkva. Dakle, Hristos ima svoju vojsku, vojnstva nebeska. I to je veoma važno da znamo, zato što ne znajući da postoje anđeli Boži, dakle ta nebeska vojska, onda vrlo lako strah ulazi u ljudsku prirodu i tražeći podršku ili neku utjehu ili neku zaštitu, onda se oslanjamo na vrlo često na silu ljudsku ili na neke, da kažemo, institucije ovoga svijeta i ovoga vijeka. To je već jedan proces koji bi možda najbolje nazvali sekularizacijom crkve. To je jedna od projava sekularizacije, jeste da se djeca crkve oslanjaju na sinove ovoga vijeka. To poslije izaziva čitav jedan niz poremećaja i izaziva pogrešnu percepciju realnosti. Tako da nam praznik Aranđelov dan vrlo jasno ukazuje da postoji jedna podrška od nevidljivog svijeta, nevidljivih anđela, jedna hijerarhijska struktura koja je vrlo dobro i blagodatno uređena, na čijem čelu eto stoji svima nama poznato ime Arhanđela Mihaila i uz njega većini poznatog bijelog anđela po imenu Gavrila. Tako da to donosi veliku utjehu i čini naš život u ovim, da kažemo, komplikovanim vremenima opuštenijim, jer i u samom Svetom Evanđelju koje čitamo na praznik Aranđelov dan, pritom ovdje možda da naglasimo da je Aranđelov dan ne praznik u kome se praznuje samo sveti Arhanđel Mihajlo, nego i svi drugi sveti anđeli, to je sabor svetog Arhangela Mihajla, dakle on i svi sveti anđeli sa njim. Dakle, u Svetom Evanđelju je jasno ukazano da su sva dešavanja u istoriji roda ljudskog pod budnim okom nebeskih sila i da su ona tu prisutna i da djeluju po blagoslovu Gospoda svedržitelja, dakle po blagoslovu Svete Trojice, i da su svi ti procesi zapravo kontrolisani i da će se u određenom trenutku oni, kao što je to bivalo i do sada, umiješati nekad na ovaj, nekad na onaj način u tok istorije i mijenjati njen pravac onako kako to promisao Boži bude zahtijevao. Tako da to hrišćanina čini mirnim, da kažemo u blagoslovenom smislu opuštenim, zato što mnoge stvari mi ne možemo da ispratimo. Mnogo toga je, da kažemo, tajno u onom okultističkom smislu, ezoterično. Vidimo danas se nemali broj ljudi bavi tajnim društvima, znate, šta rade ove organizacije, one organizacije, da li ovo onako, da li ono onako. Znate, to ne treba da bude naša tema, znate, prosto postoje, hajde da se tako izrazimo, službe u crkvi koje se time bave, to su sveti anđeli. Zašto ne bismo njima prepustili ono što je njihov posao? U konačnom ili da kažemo eschatološkom smislu, a to nam sveto evanđelje otkriva i tako će se zaista istorija završiti, bit će žetva. I evanđelje prosto govori da će Gospod poslati žeteoce, to je anđele, i oni će odvojiti one koji donose sablazni, koji su i sablažnjeni, dakle sablazan prihvatili, i one koji sablažnjuju, i da će ih odvojiti, svezati u snoplje i baciti u ogan vječni. Dakle, onaj kukolj, ono demonsko sjeme koje ipak niče i raste i evo vidimo i danas plod donosi. Ali nije naše da se sad mi bavimo tim nekim istraživanjima, analizama. Znate, prosto postoje anđelske sile koje se time bave i koje će po blagoslovu Božjem intervenisati, nekad bude njihova volja, nego kad bude volja Božja, jer anđeli su poslušni volji Božjoj. A oni koji su, da kažemo, nikli iz onog Božjeg sijanja, riječi i blagoslova Božjeg, oni će biti također tako uvedeni u carstvo nebesko prilikom drugog dolaska Gospodnjeg, opšteg vaskrsenja i strašnog i pravednog suda. Tako da, eto, to bih nekako najradije istakao vezano za Anđelovdan, prosto da budemo mirni, da se ne opterećujemo, da živimo čuvajući vjernost u malom, a za ono što je veliko, previsoko za nas, preduboko za nas, preširoko za nas, da sve to sa vjerom predamo onima kojima briga o tome pripada, a to su anđelske sile. A one su kao takve, da kažemo, besprekorno tačne, savršene u svom poslu i njima ništa interesantno neće promaći i ni jedan falsifikat ili ni jedna laž, ni jedna sablazan umaći.
Bogorodni su i mater svijeta, o pjesnik voz veliki. Gospodi, usloši im rabom tvojim.
pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Na naša pitanja večeras odgovara iguman manastira Podmajine, jeromonah Rafailo Boljević. U navečer je Aranđelov dana 20. novembra upokojio se u Gospodu njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej, koji je danas sahranjen u sabornom hramu Svetog Save u Beogradu. U navečer je Lučindana upokojio se u Gospodu naš visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije.
Pa ja bih, ako dozvolite, ovdje radije rekao nekoliko riječi o tome kako sagledavam ovu situaciju, ovaj trenutak, jer ipak mislim da je nešto što je, da kažemo, jedna intima, sjećanje koju svaku od nas ima, a vezan za ove dvije velike ličnosti, pa da prosto ne bih opterećivao pažnju naše braće i sestara onim što lično osjećam, radije bih rekao nešto što se ipak tiče sviju nas, a to je doživljaj onoga što se, evo, desilo i dešava, a u čemu, čini mi se, treba vidjeti jedno dublje promišljanje Božje o svima nama, jer ipak se stvari dešavaju nekako jedna za drugom u nekim kratkim vremenskim intervalima. Mislim da je vrlo dobro da ih na što precizniji način, da kažemo, i doživimo i osjetimo i tumačimo. A ono što je nekako najvažnije jeste da u svemu ovome ne vidimo gubitak, nego upravo jedno stepenovanje odnosa, konkretno i sa ličnostima o kojima govorimo, koje smo samo u tjelesnom smislu, a opet privremeno, da kažem, izgubili, a u duhovnom tek zadobili. Mislim, u duhovnom smislu i do sad je i tekako postojala ta komunikacija, ali kad takve ličnosti, odnosno takve veličine, i u takvim istorijskim trenucima prelaze na onaj svijet, svakako prizvani voljom onoga bez koga se ne može ni roditi ni umrijeti, onda je to jedan izazov za sve nas da, prateći ih, pa i za života, a i poslije njihovog blaženog upokojenja, nekako pogled duha usmjerimo ka nebesima i da tvrdo vjerujemo da kad Gospod prizove takve ličnosti koje su predstavljale vrlo jako, snažno, duhovno uporište za mnoge od nas, a ove dvije ličnosti su predstavljale uporište i stubove za čitav jedan narod, onda je to jedan veliki izazov kroz koji treba nekako da prihvatimo utjehu koju će Gospod izliti na nas. Jer kao i pri vaznesenju Hristovom, kad su apostoli bili tužni zbog rastanka sa njim i poslije Getsimanije, Golgote, krsta, smrti, onda i onog čudesnog vaskrsenja, došlo je vrijeme za tu jednu neminovnost rastanka, koji je zapravo priprema za jednu još dublju, da kažemo, komunikaciju u duhu svetom. Tako da duboko vjerujem da sve ovo što se dešava jeste priprema za jedno novo izlivanje duha utješitelja, jer priznaćete, svima nam je danas potrebna utjeha, posebno kad nam odlaze oni koji su nas za života i u duhovnom i u duševnom i u tjelesnom smislu tješili, dakle njihov odlazak treba nadomjestiti utjehom, a onaj koji jeste utjeha i koji jeste utješitelj, i onda kad nam je Gospod Isus Hristos tjelesno vaznijet na nebo, a evo i danas kad nam Hristovi apostoli i episkopi i duhovni pastiri odlaze za njim, onda je naša velika nada i, da kažem, uporište u toj činjenici da će Gospod izliti još snažnije duha utješitelja na sve one koji ga ištu. Tako da, eto, treba biti nekako na visini te duhovne osjetljivosti, a i naš blaženo počevši patrijarh i blažene uspomene mitropolit Amfilohije za svo vrijeme svojeg pastirskog djelovanja upravo su nas pripremali za ovaj trenutak, tako da ako smo u duhu njihovi učenici i njihova duhovna djeca, to će se sad projaviti ili bi trebalo da se projavi.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Na naša pitanja večeras odgovara jeromonah Rafailo, iguman manastira Podmajine. U prvom dijelu emisije otac Rafailo je tumačio evanđelje na 24. nedjelju po prazniku Pedesetnice, zatim govorio o prazniku Sabora Svetog Arhangela Mihaila koji smo juče proslavili, a i o odlasku naših duhovnih otaca, blaženo počivšeg patrijarha Irineja i visokoprosvećenog mitropolita Amfilohija u onaj vječni život. Vječan spomen i carstvo nebesko našem patrijarhu i našem visokoprosvećenom mitropolitu Amfilohiju. Oče Rafailo, da mi nastavimo sa pitanjima naših slušalaca. Evo ovo pitanje koje slijedi se i nadovezuje na ovu temu o kojoj ste upravo govorili, pa da nam kažete nešto, pita slušalac o našim duhovnim vezama sa dušama naših bližnjih nakon njihovog upokojenja.
Da, evo kao što smo i prethodno govorili, smrt naših bližnjih je uvijek izazov za nas, jer smrt poslije Hristovog vaskrsenja, ona ima i nudi ogromne potencijale za naš vremeni život. Tako da, poslije upokojenja bližnjih, nekako i sami tim duhovnim vezama, dakle ljubavlju prema njima i tim prožimanim do koga je došlo za njihovog života, dakle i mi kao da polako, da kažem, umiremo ili prolazimo kroz dveri smrti. A što se samog opštenja tiče i te potrebe koja postoji da, da se nekim koji je dojuče bio tu i sa kojim smo bili u jedinstvu i krvnom i duhovnom prije svega, dakle ta potreba za opštenjem, ona je u crkvi apsolutno priznata i prihvatljiva i mogućnost za komunikaciju i te kako postoji. S tim što je vrlo važno naglasiti da, kao što i prilikom našeg opštenja, evo putem telefona, bitno je da pripadamo nekoj mreži. Ako hoću da razgovaram sa vama ili sa nekim drugim, moram pripadati nekoj mreži koja mi obezbjeđuje mogućnosti da govorim, da komuniciram. Evo sad već je to podignuto na jedan viši tehnološki nivo sa mnogim mogućnostima i da se gledamo i da se čujemo. Tako i u crkvi veoma je bitno da duhovno pripadamo Hristu, jer kako i govorimo u molitvi, Bože duhova i svakoga tijela. Dakle, samo kroz Hrista, znate, mi možemo da opštimo sa njima. Kao što ja kad izgovorim jednu riječ, vjerujem da je mreža i mobilna telefonija i tehnologije koja sve te mogućnosti podržava, ona je vama prenosi i vi me u realnom vremenu čujete ili evo sad već i vidite. Tako isto i u molitvenom opštenju sa duhovima naših preminulih, ali ne samo preminulih, ovdje bi malo i proširio, sa duhovima recimo svetih. Mi si ipak molimo i svetima, sveti su također, da kažemo, preminuli, dakle, prošli kroz dar i smrti. Samo što je to jedan drugačiji oblik komunikacije, obzirom da svetitelji imaju posebnu smjelost ili jedan, da kažemo, svetiteljski blagodatni status, pa im može biti više nego drugim. Ali također se molitveno obraćamo duhovima onih koji su preminuli. Tako isto, a opet kroz crkvu i kroz Hrista. Tako da i sa dušama naših upokojenih mi možemo da nastavimo opštenje, ali je veoma značajno da pripadamo crkvi i u crkvi da imamo živi jedan ličnostni odnos sa Hristom. Jer ako ja imam, odnosno gradim, pa eto i imam, dakle investiram duhovnim životom i evanđelskim podvigom i svetotajinskim napajanjem u svoj odnos sa Hristom, onda imam slobodu i da preko njega, znate, opštim molitveno, evo ovdje samo malo da se ogradimo, ne misli se na neki, znate, spiritizam, nego prosto jedno molitveno opštenje, je Hristos, on je Bog duhova i svakoga tijela. Znate, on tačno tu našu molitvenu prozbu, on je prima i kao svedržitelj, kao vladike i živih i upokojenih, on im prenosi tu našu informaciju, ajde tako da se molitveni pozdrav, kao što može i sa one strane da prenese neki impuls od strane naših upokojenih nama koji smo eto još u vremenom životu. Tako da je vrlo bitno da živimo jednu zdravu liturgijsku dinamiku i ona sve ove mogućnosti zaista čini pristupačnim, a da opet izbjegnemo one zamke da li nekog banalnog ili sofisticiranog spiritizma ili okultizma koji nas uključuje u opštenje sa svijetom duhova, ali ne svijetlih duhova i duhova naših bližnjih, nego u svijet obmane, dakle u djelovanje duhova iz podnebese, dakle demon.
Zdravo. Evo i sljedećeg pitanja. Oče, slušalac želi da kažete nešto o ljudskim strahovima od bolesti, od zemljotresa, zatvorenog prostora, vode, visine i slično. Pita da li su to projave slabosti karaktera ili napadi nečastivog?
Ljudska priroda, ona je pogođena grijehom. Svi smo pogođeni grijehom. Grijeh se prosto prenosi kao nekakva zaraza sa koljena na koljeno. Dakle, grijeh već u sebi, on ima taj potencijal straha i tih fobija. Sad, u kom pravcu će se sve to kretati i koje manifestacije traume će imati neka ličnost, to je sad, da kažemo, drugo pitanje. U svakom slučaju, treba nekako prepoznati u svim tim, ajde kažemo, strahovima ili fobijama, ipak djelovanje energija grijeha. Tako da jednim zdravim uključivanjem u blagodatno strujanje Hristove crkve, uključivanje u njen svetotajinski život, u njeno učenje, u njeno predanje, u njenu, da kažemo, asketsku, dakle podvižničku dimenziju života, polako se i grijeh u nama otapa i iskorjenjuje, i samim tim i fobije, dakle uzroci svih tih fobija i strahova zajedno sa grijehom povlače se. Navešću vam samo jedan primjer koji je, eto, milošću Božjom pomogao jednom našem bratu koji imao fobiju od zemljotresa i nije mogao dalje od prvog sprata. Jednom prilikom govorili smo kako na Svetoj gori za vrijeme Svetog Siluana Atonskog, kako je jak zemljotres pogodio Svetu goru, toliko jak da se čak zaljuljalo i počelo da zvoni to čuveno veliko zvono u manastiru Svetog Pantelejmona u kome Sveti Siluan živio. I onda on prenosi utisak sa jednog bogosluženja gdje su monasi već bili sabrani u crkvi, bogosluženje je bilo u toku i baš u toku bogosluženja je počeo hram da se ljulja i kompletno poluostrvo Svete gore. Međutim, njega je oduševilo to što monasi uopšte nisu prekidali službu, onako kao u nekom brodu koga je zadesila malo jača bura i uznemireno more, silinom vjetar, međutim oni nisu prekidali bogosluženje, nego i dalje tako vjerujući da se ne mole bilo kojem Bogu, nego Bogu svedržitelju koji nekad daje i mirno more, a nekad i nemirno. Tako da su projavili tu jednu duboku vjeru i, da kažemo, jedno očišćenje od grijeha koji u sebi nosi strah i sve manifestacije straha kroz te, ovim našim rečnikom, kroz te fobije. Tako da najbolje je živjeti jednu zdravu duhovnost, a ona će postepeno, eto, milošću Božijom oslobađati čovjeka od svih strahova i dati mu jedan, da kažemo, život u spokoju i u miru onoga ko vjeruje da se ništa ne dešava bez, eto, Božijeg dopuštenja i u tom osjećaju ne samo pripadnosti Bogu, nego ono što je još dublje, dakle u osjećaju sinovstva zadobiti i jednu smjelost i jednu duhovnu hrabrost da može život da živi onako dostojno čovjeka Hrišćana.
Oče Rafailo pita slušalac da li je moguće da Bog djeluje na nas kroz ljude koji žive po Bibliji, a van crkve?
Pa evo da odgovorimo, čini mi se da je pitanje postavljeno ili od strane nekoga koji ima još tu dilemu da li i, da kažemo, neke sekte, ajde tako ih nazovimo, ili ti pokušaj da se o hrišćanstvu govori van crkve ili o Hristu van crkve. Dakle, svi ti pokušaji, bez izuzetka, oni su falsifikat, blago rečeno, i tu nema Božjega blagoslova. Znači, vrlo je bitno koliko god ovo naše društvo bilo nekako anticrkveno, pa u širem kontekstu i antihrišćansko, ali vrlo je bitno da budemo oprezni kad su u pitanju baš ovakve provokacije, dakle priča o Bogu van crkve i propovijedanje Hrista van nje. Dakle, to je uvijek iskušenje i treba ga se paziti. Vidjet ćete i sami, upravo oni koji nude pomoć propovijedajući Hrista ili držeći se Biblije, kako burno reaguju kad ih ispitate ili provjeravate crkvenim kriterijumima ili suočavate sa crkvenim predanjem. Njihove reakcije su vrlo, vrlo burne, što odmah otkriva da to nije jedan zdrav duh, nego jedno duhovno izopačenje, i u pozadini, u dubokoj pozadini jedno đavolsko lukavstvo koje gleda sa te, da kažemo, desne strane kroz tu pseudo propovijed evanđelja da zavede lakomislene i u vjeri neutvrđene ljude. Tako da treba se držati crkve, kriterijum istine jeste crkvenost. A kad govorimo o crkvenosti, mislimo na svetotajinsku, liturgijsku i svetopredansku crkvenost. Ako bilo kakva ideja ili propovijed ili pokušaj propovijedi ne prođe taj test, onda to nije od Boga i kroz te pokušaje se niti javlja, niti projavljuje sila Božja, nego ko zna po koji put sila duha obmane, dakle duh demonski.
Oče Rafailo, evo i sljedećih pitanja naših slušalaca. Šta crkva misli o površnim emotivnim vezama, pita naš slušalac, i kako da ih prevaziđe?
Pa evo samo kratko, a opet da se nadovežemo i na ovo prethodno pitanje i odgovor. Dakle, površnost je neminovnost ukoliko ne idemo dublje. Prosto, ako ne idemo dublje, onda smo osuđeni na površnost. Ako ne živimo duhovno, onda nas, da kažemo, ta sfera duševnog, dakle emotivnog života preuzima, i to je već život u živom pijesku, što bi se reklo, ili u močvari, u živom blatu. Tako da nemoguće je prevazići kompleksnost emotivnog života ukoliko se ne produbimo kroz jedan zdrav duhovni život. Sad malo je vremena da govorimo šta sve podrazumijeva duhovni život, ali čini mi se da smo i kroz ova prethodna pitanja u nekoliko dotakli i tu stranu. Dakle, jedno zdravo uključivanje u život crkve, ajde da se tako što kraće i što prostije izrazim, jeste uzrok prevazilaženja one površnosti koja je puna i jada i čemera i iz koje niko ne izlazi zadovoljan. To je onda jedno more razočaranih, more prevarenih, more tužnih, neutješnih, dakle depresivnih, očajnih, a svi smo pozvani na život, a život je ipak vezan sa dubinom. Jer čovjek je duboko biće, mislim, te i kite ako stavite, znate, u nekakvu baru, znate, on je nezadovoljan jer mu treba mu dubina. Znate, delfina ako zatvorite u neki akvarijum, znate, to nije njegovo, njemu treba dubina. Tako i svaki čovjek je duboko biće. On je prizvan na dubine, na visin. I sada ako ih se odrekne, živeći strasno, dakle i površno, onda je tuga, dakle, i očaj i neminovnost. Tako da je to još jednom izlaz ili prevazilaženje te površnosti podrazumijeva zdravo uključivanje u svetotajinski i liturgijski život Hristove crkve.
Oče Rafailo, naš slušalac pita kako, kada ili još bolje sa kim stupiti u brak. To su pitanja koja često postavljaju kandidati za brak, ali isto tako i njihovi roditelji. Od koga poći sa analizom? Od sebe ili od onoga sa kime želimo da stupimo u brak, pita slušalac.
Pa ovo, dozvolite, ovo malo podsjeća kao na potragu za nekom, da kažemo, klinikom koja se bavi kandidatima za stupanje u brak. Pa vidite, nema tu analiza, znači, ovako zvuči, naravno razumijemo potrebu, ali malo i samo pitanje postavljeno onako nepravilno ili da kažemo nezrelo. Ne može cilj našeg života biti brak, kao što ne može cilj biti ni manastir. Ako je to cilj, onda imamo već isprogramiran problem ili problematičan brak ili problematičan život u manastiru. Dakle, ovdje treba, znate, napraviti provjeru cilja. Ako je moj cilj samo da se oženim ili udam, znate, to je, kratko je to. Znate, ne može to da me zadovolji i onda ljudi naravno poslije probijaju te međe vrlo često izliječujući kroz one grijehovne kapije i preskačući međe i braka ili međe, ako pravimo paralelu između braka i monaškog života, međe manastira ili manastirskog poretka ili uopšte monaškog predanja. Dakle, cilj našeg života jeste za dobijanje carstva nebeskog. Znači, nije nas Gospod priveo iz nebiće u biće da bismo se mi bavili analizom, znate, kako krenuti, da li od mene da krene inicijativa ili da sačekam da od drugoga krene ili odabir ili kandidatura za brak. Znate, sve je to desakralizacija života. Prosto, sad ovdje nakratko treba odložiti ovu temu i braka i svega drugoga i provjeravati cilje. Onako, prosto da se ispita šta ja hoću u životu. I da vidimo, naravno, i da se posavjetujemo sa onima koji su mudri, konkretno sa mudrošću crkve. Da vidimo da li taj naš cilj, da li on dostojan mene kao čovjek, pa da čujem mišljenje, odnosno da ga dam na analizu, pa da mi ga koriguju, kaže, slušaj momče ili slušaj djevojko, znaš, ovdje ima mnogo nepravilnosti, mora ova platforma života da se promijeni, znaš, da gledaš malo dalje, dublje. I onda kad se to nekako izniveliše i izbalansira, onda vjerujem da će Gospod onome koji ima zdrav cilj, znate, pomoći da ga, a cilj je, dakle, carstvo nebesko, sjedinjenje sa Hristom, znate, koje prevazilazi sobom bilo kakvo drugo sjedinjenje, onog krvnog, znate, kad govorimo o porodici, užoj ili široj, dakle, u Hristu se čovjek osjeća tek u njemu apsolutno ispunjenim, znate, to je cilj našeg života, a kroz Hrista u Duhu Svetom povratak nebeskoj otadžbini i nebeskom Ocu. A na putu ka ostvarivanju tog cilja mi imamo unutar crkve, naravno ovdje govorimo o blagoslovenim formama braka, ne o nečemu što se dešava van Božjeg blagoslova. Dakle, imamo tu mogućnost da se krećemo kroz svetinju braka ili svetinju monaškog života ili na neki drugi, a opet Bogom osvećeni i provjereni način življenja u vremenu. Tako da bih, eto, ovog našeg slušalca i brata nekako posavjetovao da ipak provjeri te prioritete, da ima šta je njemu cilj, a ako bude carstvo nebesko, onda će mu se po obećanju gospodnjem sve drugo dodati, jer zna Otac naš šta nama treba.
Sljedeće pitanje, oče Rafailo, naših slušalaca. Kakav je stav pravoslavne crkve o literaturi i savremene psihologije? Naime, knjige sa kojima sam, kaže slušalac, u posljednje vrijeme najviše u dodiru, vezane su za moć podsvijesti, samopomoć, kako biti srećen, uspješan u skladu sa univerzumom. Tu se nigdje ne spominju ni pravoslavlje ni Bog. Jedino u slučaju knjige doktora Valerija Sinjeljnikova Zavoli bolest svoju, može se naslutiti da je spas u pravoslavlju. Također knjige Paula Coelha su, mu kaže, postale sumnjive, pa da li takvu literaturu treba a priori odbaciti?
Da, eto, hvala. Hvala na ovom pitanju. Vrlo je, mi kažemo, i aktuelno i potrebno. Ako govorimo o stavu pravoslavne crkve, ona poziva svoju djecu da piju iz sopstvenih izvora. Znači, postavlja se pitanje, zašto da ako imam izvor žive, zdrave vode, zašto da idem, znate, da zvijam u naokolu i da stavatam iz prljavih izvora, odnosno da iz bunara u kojima se raspadaju lešine raznih laži ili lažnih i bolesnih umova. Znači, tu se postavlja pitanje šta to crkva nema da nam ponudi, te idemo pa tražimo od drugih. Evo konkretno ako govorimo o tom autoru Coelhu. Sad ne ulazimo mi u kvalitet njegove ličnosti i potrebe da nađe istinu. Ali on čovjek tamo ima u Španiji to što je tamo ponuđeno, njemu je pravoslavlje vjerovatno nepoznato, a da ne idemo dalje sad da podozrivamo da li je možda angažovano cijela tame da upravo plasira lažnu svjetlost i na ove prostore. U svakom slučaju, zašto bi neko ko ima mogućnost da zavata iz kladenaca svetootačkog predanja, recimo pored jednog vladike Nikolaja, molim vas, znači, tražiti nekog drugog. To je uglavnom posljedica grijehovnog načina života. Jer čovjek ako živi u grijehu, ovdje govorimo o življenju u grijehu bez borbe sa njim. Znate, on po principu simpatije, on traži ono što je grijehovno. Ne samo duhovna literatura, mislim pseudoduhovna literatura ili ta savremena New Age psihologija. Nego takav čovjek ide i dublje. Oni se napajaju nečim što je mnogo niže od lažne duhovnosti. Aj sad ne bih prostor našeg crkvenog radija opterećivao, a mislim da znate na što mislim, šta je sve u ponudi od ovih programa koji se prate, nažalost, to su, znate, to programi koje prate milioni i milioni, a koji nude ono najniže, ono što je onaj talog iz dna te grehovne kace. Tako da je vrlo bitno da znamo da to nije živa voda. Ali isto tako da znamo, dok god budemo živjeli u grijehu, ne boreći se protiv njega, mi smo prosto tim duhovnim zakonom usmjereni na ono što je nečisto. Zato, jer prosto čovjek koji živi u grijehu ne može da čita čistu duhovnu literaturu. Zato, jer to je onda sudar duhova u njemu. A onaj koji je odlučio da se pokaje istinski, da se vrati sebi i Bogu, on će u spisima svetih otaca, u dakle, duhovnom predanju crkve, naći sve što mu je potrebno. A što se tiče stava same crkve, ona svojoj djeci, to je od apostola pa preko svetih otaca i vaselenskih sabora, sve utvrđeno da ne diraju ono iza čega ne stoji crkva. I jedan praktičan savjet, kad god ste u dilemi da li neku knjigu da čitate ili ne, pa čak i ako je u pitanju knjiga koja pripada crkvenom predanju, jer nije sve za svakoga i nije sve za svako vrijeme, najbolje je pitati nekog od pristupačnih sveštenika ili već nekog sa kim smo u prilici da se posavjetujemo i onda po njegovom savjetu odabrati literaturu za sebe i za svoj duhovni uzrast. To je dakle najsigurniji put.
Slušalac pita ovako oče Rafailo, on citira svetog Tihona Zadonskog koji je rekao da se u carstvo Božje ulazi iz poraza u poraz, ne iz pobjede u pobjedu. Pa pita ima li tu možda paradoksa i da to malo obrazložite.
Vidite, kad izreku nekog svetog oca uzmemo, a ne poznajući širi kontekst njegovog življenja i njegovog odnosa prema pravoslavnom predanju, koje je zapravo jedan kontinuitet blagodatnog strujanja istine Duha Svetoga koji se prenosi s koljena na koljeno, onda samo jedna rečenica ili jedna izreka zaista može da zbuni, posebno da zbuni nekog ko je vaspitavan, kako i prethodni slušalac ukazao, na savremenoj psihologiji i na toj, da kažemo, silikonskoj, nazovi, duhovnoj literaturi. Tako da zaista ovo što kaže Sveti Tihon, da se u carstvo Božje ulazi iz poraza u poraz, može da zbuni nekoga ko se prvi put sreće sa ovakvim doživljajem ili definisanjem duhovnog života. Međutim, za onoga koji je vaspitanik svetih otaca, ko se napajao pravoslavnim svetotačkim predanjem, ova izreka je sasvim jasna, zato što iz poraza u poraz zapravo znači iz poznanja svoje nemoći u još dublje poznanje svoje nemoći čovjek dolazi do poznanja Božije svemoći i kao nemoćan predaje se molitveno i pokajnički u ruke onoga koji je svemoćan i nepokolebljiv i njegovim rukama biva uveden u carstvo nebesko. E, ali za poimanje ovakve duhovne filosofije nije dovoljno samo uzeti i pročitati jednu rečenicu, jer Sveti Tihon je prejemnik svetootačkog predanja, dakle je jedna vrlo, vrlo duboka duhovna ličnost koji je jako duboko poimao zakone duhovnog života, tako da se i ovim izrazom on otkriva kao učenik svetih otaca, a danas kao jedan od učitelja ovih naših generacija i naših dana. Za razumijevanje ove filosofije, dakle pobjeđivanje iz poraza u poraz, možda je najbolje da se konsultujemo sa optinskim predanjem, dakle sa učenjem svetih optinskih staraca koji su ovu filosofiju smirenja ili snagu poraza i svojim žitijima, ali i svojim poukama tumačili i svom naraštaju, dakle taj 18. vijek, a evo kao svetitelji crkve itekako mogu da pomognu i ovom, nažalost, ipak duhovno dezorijentisanom naraštaju.
Evo oče Rafailo i sljedećeg pitanja naših slušalaca. Da li u postu moramo da vodimo računa i o količini hrane? Eto, na pragu smo i božićnog posta, pa malo i o tome.
Pa što se same količine hrane tiče, tu treba biti oprezan i zavisi o kome se radi, da li je neko ko tek ulazi u život crkve pa se tek i uključuje u postove koji su njenim predanjem određeni. U svakom slučaju, na početku je sasvim dovoljno da se uključimo u post, a o samoj količini nekako svakako da treba voditi računa, ali paziti se da čovjek ne izađe iz neke mjere, da ne ode ni ulijevo, dakle u neko pretjerano uzdržanje koje opet može da izazove promjenu na duhovnom planu u vidu neke gordosti ili visokog mišljenja o sebi, što su sve izrazito mrsna stanja duha. A opet da ne ode u tu, da kažemo, drugu krajnost, to takozvano prejedanje. Tako da se nađe neka mjera, što bi rekli naši oci, da jedemo do volje. Ako sad nije mnogima mjera da ustaju gladni, jer su pročitali u nekoj knjizi da sveti oci i podvižnici ustaju gladni. Pa da, ali to su svetitelji, podvižnici koji su imali, da kažemo, dublje duhovne osnove da bi mogli da praktikuju takvu askezu i da nose takav post, a da opet budu sa duhovne strane bezbjedni. Da su imali jedan širi ambijent koji im je garantovao da mogu da ponesu i takav podvig. A za ovo naše vrijeme je, da kažemo, taj neki srednji put nekako najbolji. Pa onako, od svega pomalo i dovolje, eto, i jesti, a razvijati u sebi one glavne hrišćanske vrline da imamo tu jednu saosjećajnost prema drugima, da se čuvamo osuđivanja, zavisti, gordosti, koliko je god moguće da obratimo pažnju na te strane duhovnog života. I što je vrlo, vrlo važno za ovo naše vrijeme, postiti u smislu primanja informacija, jer danas je ta mogućnost koju nude masovni mediji došlo do promjene na frontu, tako da crkva kad govori o postu, a tiče se ovog našeg vremena, mislim da kao prioritet stavlja upravo taj odnos prema informacija. Da tu budemo nekako u podvigu posta, da ih svedemo na neku najmanju moguću mjeru, jer sve te informacije one nosi određeni energetski potencijal i onda se to poslije na umnom planu i tekako odrazi i čovjek prosto ne može da se fokusira ni na molitvu, ni na pokajanje, nego je stalno na toj nekoj traci od jedne do druge i poslije se nađe u jednom, da kažemo, misaonom ili informativnom labirintu iz koga teško izlazi, a vrijeme teče i prolazi. Tako da, eto, neke Bog svima na pomoć, pa i nama.
Kakav je stav crkve o istopolnim brakovima?
Što se tiče tih, da kažemo, trendova ili pojava, one nisu nešto novo. Svim što se danas javljaju, eto, u novom ruhu i, eto, nažalost, nailaze na odobravanje, pa čak i u smislu zakonske potvrde i zakonske zaštite. Međutim, ono što je jasno i što treba isticati, uprkos tome što, eto, drugi pogledaju drugačije do te mjere da ga čak to mišljenje ili mijenje čak i zakonom potvrđuju i štite, ali, znate, postoji ljudski zakon i postoji Božji zakon. Isto kao što kršenje ljudskih zakona, znate, poziva čovjeka na odgovornost i prijeti mu sankcijama, isto tako, ako ćemo da budemo dosljedni, postoji Božji zakon koji, ako se prekrši, znate, on povlači posljedice i navlači sankcije na onoga koga krši. A ovdje govorimo o kršenju jednog prirodnog zakona. Zakon Božji, on je On je prisutan u prirodi. Isto kao što čovjek koji izađe na svjež vazduh, on nekako, znači, poštuje taj zakon prirode, njemu je potreban vazduh. Kao što čovjek koji diše sa auspuha ne poštuje taj zakon, on je prosto na auspuhu i to je jedno neprirodno, tako kažemo, nezakonito stanje, jer ne treba dim plućima, nego svjež vazduh. Tako i ovdje dolazi do protivljenja na nivou prirode. Ako je zakon Boži da u brak stupaju muškarac i žena, naravno i tu pod određenim uslovima, a tako i, da kažemo, tim nekim blagoslovima koji imaju i dimenziju zakona, ako se to ignoriše i odbacuje i gazi time što će se ozakoniti istopolni brakovi, s jedne strane to prolazi iz zakonske procedure jedne države ili većine njih. Međutim, treba znati da se time krši zakon Boži. A Boži zakon je iznad ljudskog zakona isto onoliko koliko je Bog iznad čovjeka. I kršiti Boži zakon znači protiviti se Bogu. E sad, muka je, znate, što je, ne kažemo, taj demonski projekat po Božjem dopuštenju, a po našem bezobrazluku, on je prodro. I on ide, mi smo, eto, nažalost, sad već na listi, oni koji su ušli u zajednicu, oni koji su ozakonili bezakonje, ali treba da budemo svjesni da to povlači i određene sankcije, tako da, znate, treba očekivati i, a evo već vidimo, znate, da Gospod polako naginje iz apokaliptične čaše na sav svijet, tako da se treba smiravati, naravno nikoga ne osuđivati jer svi smo pomalo krivi, ali biti svjestan, znate, da se protivimo onome što je Božji zakon. A kad govorimo o istopolnim brakovima, znate, tu se dotičemo one, da kažemo, ontologije. To je prosto nešto što je i samoj prirodi jasno. Međutim, kad se čovjek usprotivi Bogu, onda mu se i priroda deformiše i javljaju se te potrebe, deformisane potrebe ili tada kažemo patologije prirode koja ima silinu i koja podsjeća na prirodnu potrebu. Ali nije prirodna jer nije Bogom dana, nego je patološka i iza nje stoji ta energija grijeha, a iza grijeha uvijek i kroz grijeh energija protivnika Božje. Jer po tome se i vidi da je đavo iza toga, jer đavo se uvijek protivi Bogu, što mu i samo ime govori, đavo ili protivnik, kako ga već zovemo. Tako da ozakoniti nešto što je protiv zakona Božjeg jeste isto što i navlačiti na sebe prokletstvo.
Da li hoće grijeh učlaniti se u neku političku partiju da bi se sačuvao posao, pita slušalac. Da li je to pomanjkanje povjerenja u Gospoda i da li se riječi proklet bio čovjek koji se uzda u čovjeka mogu odnositi i na ovo?
Pa jeste, znate, sad zbog posla. To je jedan pragmatizam koji nije svojstven Hrišta, znači, koji je skupo plaćen. Gospod je na krsu iskupio sav ljudski rod, ako i mene i moja cijena postaje, znate, cijena njegove krvi. Tako da nikad ne smijemo, posebno ne kao hrišćani, da sebe dovodimo u situaciju da se na tako mizeran način odričemo dostojanstva. Sad, politički život je nešto što je legitimno na tom nekom horizontalnom planu postojanja uz sve manjkavosti politike kao takve, ali opet uz što kažu, smirenje i tako uz molitvu i uz Božji blagoslov i na taj način može da se doprinese boljitku i zajednice, pa zašto da ne i života crkve, ali uključivati se zbog nekih mizernih dobitaka ili zbog nekog niskog pragmatizma, to je nedopustivo. Za hrišćanina koji je slobodan, on ni od koga ne zavisi, on nikome ništa nije dužan, zato što je Gospod na krstu sve naše dugove isplatio. Mi smo samo, da kažemo, Hristu dužni, i to u smislu blagodarnosti i slavoslovlja. Tako da prosto ne smijemo sebi da dozvolimo da se lišimo tog dara i tog dostojanstva.
Sljedeće pitanje, oče naših slušalaca, da li se riječi bez crkve nema spasenja nadovezuju na riječi Hristove kada Gospod kaže: ko ne pije moju krv i ne jede moje tijelo nema života u sebi?
Pa da, baš tako, nadovezuju se. Jer crkva je tijelo Hristovo, ako je Hristo spasitelj, onda van zajednice sa njim koja se ostvaruje kroz svetotajinski život crkve zaista nema spasenja. A kad govorimo kroz liturgijski život, naravno podrazumijeva se učestvovanje u primanju svetih tajni, dakle pričešćivanje onim koji jeste i život i spasenje. Tako da dovoditi u vezu izreku da bez crkve nema spasenja sa liturgijskim pozivom na jedenje i pijanje iz čaše života je potpuno ispravno.
Evo sljedećeg pitanja, oče Rafailo. Kako se boriti protiv depresije, pita naš slušalac.
Smirenje. Sveti Makarij Optinski, divni svetitelj i ljekar posebno duševnih neduga, čiju knjigu Rečnik spasenja preporučujemo svima, on govori o tim unutrašnjim krstovima koje Gospod opušta. Depresije, kako je danas nazivamo, mada crkva ima i drugačije termine za tu vrstu duševnih problema, treba prihvatati kao neku, da kažemo, ljekovitu mjeru ili epitimiju. Jer ako iz gordosti krenemo da se borimo protiv pa i tjelesnih, a i duševnih i duhovnih bolesti, onda samo dodatno komplikujemo situaciju i usporavamo, da ne kažem i potpuno blokiramo proces isceljenja. Dakle, veoma je značajno da već imamo problem, da se u duhu pokajanja da smirimo pred njim, da kažemo ono: pa slava Bogu za sve, eto, depresivan sam, dobro, ajde, to ću malo da ponesem, pa kad malo bolje pogledam, ima i razloga zašto jesam depresivan, pa se malo sjetimo, pa malo anamneza, pa malo retrospektiva, pa da vidimo da nije to tek tako slučaj. Pa kad se onda čovjek smiri, pa kad to prihvati kao jednu protezu duše, onda on tu je već i počeo da izlazi iz nje. Pa će ga blagodat Božja upravo zarad tog prihvatanja, dakle smirenja, postepeno podizati i izvlačiti iz tog stanja, sad već kao nekog ko se malo postradavši pročistio i preobrazio.
Oče Rafailo, slušalac pita: koliko formalnost može biti prepreka na našem putu spasenja?
Formalnost može da bude ozbiljna prepreka, ukoliko ne prepoznamo ono što je suštinski bitno za spasenje. Tako da je vrlo bitno da, ako već govorimo o spasenju i o podvigu, duhovnom podvigu, veoma je bitno da razlikujemo suštinu od forme. Jer ne poznajući šta je suština duhovnog života, onda će forma svakako preuzeti da kažemo duhovnu dinamiku i čovjek će se pretvoriti u fariseja ili licemjerja i njegova pobožnost će biti samo na izgled. Međutim, izgubit će onu silu koja dolazi od poznanja suštine i u borbi da se ono suštinsko zadobije. Zato je vrlo bitno da na putu spasenja imamo nekoga ko će nam savjetom, primjerom pomoći da odnos suštine i forme bude dobro izbalansiran. Kako bi rekao jedan svetogorski starac, da je forma omotač suštine. Dakle, ne upadati u krajnost pa potpuno ignorisati ono što je forma, ali opet i izbjeći krajnost da ono što je samo formalno učinimo suštinskim.
Oče, šta da rade oni koji nemaju hrabrosti ili želje da stanu ni na jedan od dva prava puta, ni u monaštvo, ni u brak? Da li je u redu da čitav život ostanu sami?
Vidite, šta je promisao Boži za čovjeka, to Bog zna, i nezahvalno je bez kontakta sa konkretnom ličnošću govoriti nešto više. A na pitanje šta da čine oni koji nemaju hrabrosti, pa možemo reći da je veoma značajno da se Bogu mole da je zadobiju, jer bez hrabrosti, znači, kvalitetan duhovni život je gotovo nemoguć. Tako da ovdje govorimo naravno o duhovnoj odvažnosti, hrabrosti, a koja opet proističe iz jednog dubljeg pokajanja i smirenja, pa iz onog otrežnjujućeg straha Božji. Jer ovo rešenje da na kraju ipak ostanemo sami, znači, to nije rešenje. To možda bude jedan kompromis, ali koji može mnogo da košta. Tako da, ako je samo nedostatak hrabrosti uzrok tome što ne krećemo na neki od Bogom utvrđenih, nećemo reći jedinih puteva, to bi bila druga krajnost, da nema života onome ko nije u braku ili u manastiru, to opet nije istina, ali opet je istina da su ta dva puta nekako osveštana, provjerena, i da je mnogo lakše ići njima, jer mnogi oni koji su prije nas prošli tim putem i postoje, da kažem, i neka pravila i neke mape i neko iskustvo koje nam pomaže da tim putem hodimo ka carstvu. E sad, ako je nedostatak hrabrosti jedini uzrok, onda mislim da je najbolje da se izmoli taj odvažni, da kažemo, duh, da ga Gospod dariva, a mi eto da se molimo da bismo ipak prelomili i krenuli, jer ostati sama, ne biti hrabar, to je teško stanje. Eto, koga Gospoda nas sačuva, davit će nam hrabrost da uzmemo krst svoj, jer na kraju zašto ne biti hrabar ako idemo za Gospodom? Možda bude uzrok jedna gordost koja ne da da vidimo da li kroz brak, da li kroz monaštvo mi zapridemo za Hristom. A kako ne biti hrabar u prisustvu onoga koji je svemoćan i na našoj strani, i za kim na kraju idemo. Znate, to taj odnos koji se ostvaruje kroz krst i hođenje za Gospodom daje čovjeku snagu, daje mu hrabrost, jer ipak nije krenuo za bilo kim, nego za samim Gospodom.
Svakom čovjeku je, Oče, na putu ličnog spasenja duše potreban i duhovni otac. Slušalac pita kako da nađe za sebe duhovnog oca, ko može da bude duhovni otac, da li duhovnik može da odbije nečiju molbu da ga duhovno rukovodi?
Duhovno očinstvo, ako govorimo baš o duhovnom očinstvu kao jednoj svetotajinskoj kategoriji, to je nešto što jeste pa jeste, kao što kažu, ne biramo tjelesne roditelje, nego ih imamo takve kakvi jesu, a od Boga dane. Tako biva i sa duhovnim očinstvom. To je jedan ovako dublji svetotajinski proces u kome se duša rađa kroz odnos, duhovni, blagodatni odnos sa ličnošću nekog sveštenika, duhovnika. To je jedno i to je Boži dar. I vjerujem da svaki onaj koji istinski traži da će imati priliku, odnosno da će mu Gospod darivati susret sa onim preko koga će se Duhom Svetim otvoriti za primanje i istina Božih i svjetlosti Božje. Dakle, duhovno očinstvo se uvijek vezuje sa djelovanjem Otca Nebeskog, koji kroz crkvu Hristovu, Duhom Svetim, kroz konkretnu ličnost nekog sveštenika ili duhovnika, porađa za vječnost nečiju dušu. A savjetovati se sa sveštenicima, to je također blagosloveno, s tim što ne mora i ne može svaki sveštenik biti duhovni otac, što ne znači da ne može biti i tekako dobar duhovni savjetnik. No, bilo kako bilo, jedan je otac na nebesima, a duhovni otac je onaj kroz koga nam se kosnuo zrak njegove ljubavi i kroz koga smo krenuli za Hristom, Duhom Svetim vođeni ka Ocu Nebeskom. E, takvog čovjeka treba smatrati i poštovati kao duhovnog oca, a naravno i sve druge, da kažemo, sveštenike koji nam na putu spasenja pomažu i koji nas mogu prihvatiti poslije, recimo, upokojenja našeg duhovnog oca, naravno u istom duhu, jer duh crkve je jedan, da nam pomognu da ono što smo već primili, da njegujemo i da, eto, živeći u crkvi, razvijamo, pa sve ka dostizanju onog carstva u kome ćemo, eto, Bože zdravlja, svi biti na okupu i u očevom zagrljaju.
Oče, bliži nam se kraj emisije, evo da izdvojimo još jedno pitanje naših slušalaca za večeras. Šta je sloboda u duhovnom smislu?
Sloboda u duhovnom smislu je poznanje da je Otac Nebeski tako zavolio svijet, da je i Sina svoga jedinorodnoga dao, da svaki ko vjeruje u njega im ne pogine, nego ima život vječan. Takav čovjek je slobodan čovjek.
Oče Rafailo, hvala vam na ovim duhovnim poukama.
Hvala vam na još jednom ukazu.
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, ovo je bila emisija Pitajte sveštenika, u kojoj smo večeras imali blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara jeromonah Rafailo Boljević, iguman manastira Podmajne. Mi se čujemo i naredne nedjelje u isto ovo vrijeme. Do tada pišite nam, postavljajte svoja pitanja. Želimo vam svako dobro od Gospoda. S Bogom.
Na talasima radija Svetigora sveštenik odgovara nedjeljom u 21 sat.
Ištite i daće vam se. Tražite i naći ćete. Kucajte i otvorit će vam se, jer svaki koji ište i prima, svaki koji traži nalazi i koji kuca, otvorit će mu se.
Vera večna, vera stara.
Pitanja možete postavljati na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com.
Slavite Boga ne.
Na brojeve telefona 020 228 555, 068 041 045 ili putem Facebook stranice Radija Svetigora.
Kada ti živi Bog jednostavno predložen pred tobom i poznat ti je način na koji se uzlazi kod njega, nemoj da pokušavaš to na drugi način jer ćeš završiti u zemlji ne dođi.
Očekujemo vaša pitanja kako bi saborno učestvovali u ovoj emisiji. Voditelj Slobodanka Grdinić.